Edvards Glāzers sarunā ar Latvijas radio sporta raidījumu piespēli. Edvards, vai tu tagad esi citāds pēc uzvaras Eiropas kausa posmā, vai tomēr tas pats ar tādiem pašiem mērķiem un ambīcijiem?
Es domāju, ka pilnīgi tāds pats. Vienīgais es teiktu, ka šī uzvara man deva tādu kā pārliecību, kad es tomēr varu, jo pagājušais sezona bija pirmais gads junioros un bija ļoti grūti tā kā iesākt tieši pa to lielo starta kalnu un pierast pie visām jaunajām lietām. Un es domāju, ka tā uzvara man deva tādu kā pārliecību, bet citādāk neesmu mainījies un visi tie paši mērķi ir tādi paši, kādi bija.
Cik liela rezonanse tu sajūti šai uzvarai? Nu, skaidrs, ka paziņas draugi droši vien tev rakstīja un apsveic daudz un zvanīja, bet ārpus šāda draugu paziņa loka.
Dabūju ļoti lielu īstenībā. Tādu bija pārsteigts pēc fināla, kad bija Facebookā jau pirms paspēja vēl būt mājās, jau bija izlikts, jau nošērots Facebookā un apsveikts mani daudzās vietās. Un tāpat kā ārzemes sportisti, ārzemes cilvēki, jā, es ļoti gandarīts, ka tā ir.
Varbūt iepazīstina radio klausītājs ar savu profesionālo vēsturi. Nu, skaidrs, ja reiz valmierietis, tad nu, es minēšu, ka tavs etalons bērnībā bija Māršs Strombergs.
Es teiktu, ka Māršs Strombergs un visi Edžs Streimans man bija, varētu teikt, viens no pirmajiem treneriem, kas man arī deva to pārliecību startēt pirmajās sacensībās. Un, jā, tie bija tādi, nu, Edžs Streimans, Māršs Strombergs bija tādi lielākie elki, kas arī deva to jā, pieredzi un visu parādīja, kā ir jādara un mācījos daudz no viņiem.
Tas tāpēc, ka Valmierā BMX ir populārs sporta veids, vai tā bija tava vecāka izvēle, nebija citu variantu, kāpēc BMX?
Es teiktu, ka tajos laikos jau 6 gadi, kad es sāku, un tu jau nevari pateikt mammai, tētim, nē, es gribu, nē, es braukšu, nebraukšu, un sākās jau visu pavisam vienkārši aizvedu uz treniņiem, un es saku, pirmais treneris Edžs Streimans pateica, ka ļoti labi izskatos, izstāsta jau, kā esmu braucis kādu laiku, un aizsūtījis pirmajām sacensībām un pēc tam arī bija sasniegumi un tādā garā arī turpinājām, jo redzēju, ka ir sasniegumi un man pašam patika un tā arī turpinājām.
Cik jūs jaunie, nu, juniori, jaunieši vispār jūta tādu atbildības nastu, jo šobrīd tā pieaugušo BMX elite Latvijā, nu, kā jau Ivo Lakuči arī šeit teica, nu, nav tā augstākā līmeņa, kāda bija Rēģu ar Māri iepriekš. Jūs jūtat atbildības nastu saviem pleciem, ka jums ir jāveido tā nākamā pieaugušo paudze, kur varbūt uznesīs Latvijas BMX atkal nebijušos augstumos?
Tieši šobrīd varbūt nejūtu, jo nu, es cenšos no tā visa tā atslēgties, jo man liekas, ka tas bojā tieši sacensību rezultātus, un tāpēc es pēc iespējas mazāk cenšos domāt par to, vai kāds kaut ko gaida no manis vai negaida, jo es cenšos izdarīt pēc iespējas labāk sacensībās, lai pēc iespējas labāk lapli, lai man būtu labāks rezultāts, un pēc rezultāta arī sekos arī vispārējais.
Kāda ir tava ikdiena šobrīd, kas vēl to aizpildi bez braukšanas pa Eiropas kausa posmiem, ko vēl tu dari ikdienā?
Nekas jau daudz nav. Skola ir, dabūju tiesības diezgan nesen un iegādāšos, cerams, drīz savu pirmo automobili, tad domāju, ka daudz pirmos mēnešus pavadīšu braucot ar mašīnu, bet skola ārā, nu, spēlēja, protams, visas basketbolas tādi neizpaliek, bet varētu teikt, ka pagaidām lielākais ir tāds skola, kas aizņem to visu laiku. Viss jau ir atkarīgs, nu, no cik tu daudz esi, cik tu daudz pieeji un cik tev tas daudz tā kā interesē, jo, teikšu, godīgi ir ļoti grūti koncentrēties uz skolu, kad tu esi uz mēnesi aizbraucis prom, gatavoties tev svarīgām sacensībām, un tad ir tie rezultāti skolā, ir, nu, ir vai nu sacensības, vai nu skola, un tāpēc tās skolās tās atzīmes nav tās labākās, bet, nu, skola nāk pretī, Valmieras Viesturu vidusskola, un visi kārtībā.
Jā, paldies arī viņiem, un nu, skaidrs, ka tu tagad droši vien veries uz Eiropas čempionātu, kas notiks Valmierā. Tas tāds tuvākais mērķis ir arī kādi lielāki, ko tu sev jau esi izvirzījis vai pagaidām tu tādā īstermiņā skaties?
Protams, vienmēr skatos uz pa visu sezonu, tas ir gadu uz priekšu. Vienmēr ir nospraucis mērķis pasaules čempionātā nobraukt pēc iespējas labāk. Šogad es tēmēju uz top 3 piedestālu finālā. Protams, Eiropas čempionāts piedestāls un tādi arī lieli mērķi ir pasaules kausā iebraukt ceturdaļu finālā, astodaļu finālā, un tas jau būtu man tāds gandarījums, kad es jūtu, kad es varu un kad es varu izdarīt to.
Novēlam sasniegt arī šos izvirzītos mērķus un tad jau Eiropas čempionāts un tad jau Tokija galgalā olimpiskā kvalifikācija. rīt pilnā sparā, un tur arī ir jācīnās par punktiem ar zobiem un nagiem.
Man tā atlase ir mazliet grūtāka, jo es esmu būšu pirmā gada elitnieks, bet tāpēc es saku, ka viens no tiem mērķiem ir pasaules kauss, kur ir jāizcīna pēc iespējas labākas vietas, lai saglabātos punkti tieši Tokijas atlasē. Tāpēc trenēsimies un pēc iespējas labākas rezultātus iegosim un kvalificēsimies Tokijai.